Lai arī Saeimas prezidijs jau pagājušajā ceturtdienā nolēmis 29. maijā sasaukt parlamenta ārkārtas sēdi, kurā deputāti lems par valsts prezidenta ievēlēšanu, Saeimas opozīcijas Zaļo un Zemnieku savienības un Saskaņas deputāti nav gatavi atkāpties no prasības prezidenta vēlēšanas rīkot 5. jūnijā. Attiecīgs 34 opozīcijas deputātu pieprasījums par ārkārtas sēdes sasaukšanu Saeimas prezidijā iesniegts pagājušajā ceturtdienā. ZZS frakcijas priekšsēdētājs Uldis Augulis šodien notikušajā Saeimas prezidiju un frakciju padomes sēdē pauda pārliecību, ka nolēmjot prezidenta vēlēšanas rīkot citā dienā, prezidijs rīkojies nekorekti.
Manuprāt, šobrīd, ja ne demokrātiski, tad vismaz nekorekti ir notikusi rīcība pagājušo ceturtdienu, kad 34 deputāti savu iesniegumu iesniedz un lietvedībā ir reģistrēts 14.07. Tiek sasaukta ārkārtas prezidijas sēde. Līdz ar to, mūsuprāt, nav ievērots šis demokrātiskais princips un tomēr arī katra Saeimas deputāta tiesības.
Tikmēr Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības atgādina, ka atbilstoši satversmei tiesības rosināt ārkārtas sēdes sasaukšanu ir gan prezidijam, gan vismaz vienai trešdaļai deputātu. Izraugoties prezidenta vēlēšanām 29. maiju, prezidijs esot rēķinājies gan ar likumā noteiktajiem termiņiem, gan ar plānotajiem deputātu komandējumiem, gan ar hipotētisku iespēju, ka pirmajā ārkārtas sēdē prezidentu nemaz neizdosies ievēlēt.
Mēs zinām, ka šīs vēlēšanas būs sarežģītas, pietiekami sarežģītas. Mums ir jau trīs kandidatūras, kas ir iesniegtas. Un jārēķinās ar to, ka prezidents ir jāievēl, un tas ir līdz 7. jūnijam. Tātad mums ir laika limits, ierobežojums, ar ko jārēķinās. Un tas bija viens no pamata argumentiem, kāpēc mēs lēmām par 29. māju.
Saskaņas pārstāvis Saeimas sekretārs Andrejs Klementjevs apgalvo, ka pagājušajā nedēļā notikušajā prezidijas sēdē, kurā tika lemts par Saeimas ārkārtas sēdes rīkošanu 29. maijā, balsojumā par sēdes datumu ir atturējies.
Lai saglabātu garu satversmes un burtu, mums vajag sasākt 5. un ja 29. būs ievēlēts, tad Saskaņas deputāti atsauks, ja tu šodien bremzē un neizsludini 34 deputātu, konstitucionālā mazākuma tiesības sasaukt sēdi, tas nozīmē, tu pārkāpi satversmi.
Šodien notikušajā prezidiju un frakciju padomes sēdē izskanēja piedāvājumi valsts prezidenta vēlēšanām izraudzīties kādu citu dienu, piemēram 3. jūniju. Tas būtu kompromiss. Pat laban valsts prezidenta amatam izvirzīti Eiropas tiesas tiesnesis Egils Levits, tiesībsargs Juris Jansons un KPVLV frakcijas deputāts Didzis Šmits. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.